waxana hurdo la'aanta
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni hii leo ikiwa Alhamisi tarehe 15 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia ni kwamba Kenya imeongeza mapato yake katika masoko ya nje ya mwaka 2020 licha ya kuwepo hofu iliyosababishwa na janga la virusi vya corona ulimwenguni.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amefanya ziara ya hafla huko Afghanistan kwa mazungumzo na viongozi wa Kabul juu ya uamuzi wa Marekani kuondoa wanajeshi wake nchini humo.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndimana.
Marekani leo imechukua msururu wa vikwazo dhidi ya Russia ikiwa ni majibu kwa nchi hiyo kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na kampeni ya udukuzi iliyoathiri taasisi nyingi za serikali kuu ya Marekani. Vikwazo hivyo vinalenga kampuni za Russia, kufukuza wanadiplomasia wa Russia na kuweka mipaka kwenye soko huru la deni la Russia. Kati ya hatua nyingine, Rais Joe Biden amesaini amri ya kiutendaji inayoruhusu serikali ya Marekani kuchukulia vikwazo kila sekta ya uchumi wa Russia. Idara ya upelelezi ya Marekani na taasisi za usalama walisema udukuzi mkubwa wa usalama wa mitandao uliogunduliwa mwaka jana ulihusisha kampuni ya SolarWinds inayosimamia programu za mitambo ya kompyuta ambayo ina makao yake katika jimbo la Texas. Ilikuwa sehemu ya juhudi za kukusanya upelelezi zilizofanywa na Russia. Udukuzi huo uliwawezesha wadukuzi kupata taarifa za maelfu ya nyaraka muhimu za kampuni nyingi na taasisi kadhaa za serikali kuu zikiwemo wizara za fedha, sheria, nishati na usalama wa ndani. Afisa wa zamani wa polisi katika jimbo la Minnesota leo atafikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani kwa shtaka la kumuua bila kukusudia kijana Marekani mweusi Daunt Wright wakati aliposimamishwa akiwa ndani ya gari lake. Mwendesha mashtaka wa kaunti ya Washington, Pete Orput, alitangaza jana shtaka dhidi ya Kim Potter. Tukio lilitokea katika kaunti ya Hennepin, lakini kwa mujibu wa sera iliyopitishwa mwaka jana katika jimbo la Minnesota, kesi imepelekwa kwenye kaunti nyingine ili kuepuka mgongano wa maslahi. Maandamano yamekuwa yakifanyika kila siku tangu auawe kwa kupigwa risasi kijana huyo siku ya Jumapili, yakifanyika hasa mbele ya makao makuu ya polisi katika eneo la Brooklyn Center mjini Minneapolis, waandamanaji wakiomba haki itendeke kwa kifo cha Daunt Wright. Afisa huyo wa zamani Kim Potter na mkuu wa polisi Tim Gannon wote walijiuzulu kutoka idara ya polisi ya Brooklyn Center baada ya mauaji ya Wright. India ina wasiwasi juu ya mwanya utakaojitokeza nchini Afghanistan kufuatia pendekezo la kuondoa wanajeshi wa Marekani na wa muungano wa NATO nchini humo, mkuu wa jeshi la India amesema leo. Generali Bipin Rawat amewaambia mkutano wa usalama kwamba wasiwasi ni juu ya wavurugaji wa usalama ambao wanaweza kuingia kwenye eneo lililoachwa wazi kwa kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni nchini Afghanistan. Lakini amejizuia kutaja nchi ambazo zinaweza kufanya vitendo vya uharibifu. Rais wa Marekani Joe Biden jana amesema wanajeshi wa Marekani wataanza kuondoka nchini Afghanistan kuanzia tarehe mosi Mei ili kumaliza vita vya Marekani vya muda mrefu, akipuuza wito wa kubakiza wanajeshi hao ili kuhakikisha mgogoro wa ndani wa Afghanistan unatatuliwa kwa njia ya amani. Wasiwasi wetu ni kwamba mwanya utakaosababishwa na kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani na NATO usije kuwapa nafasi wa vuruga usalama, Rawat amesema. Wasiwasi mkubwa wa India ni kwamba Kukosekana kwa usalama nchini Afghanistan kunaweza kutapakaa katika eneo lake la Kashmir lenye Waislamu wengi, ambako imekuwa kipambana na wanamgambo kwa miongo mitatu. Nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zinatarajiwa kuwa na rekodi ya polepole ya ukuaji wa kiuchumi katika eneo hilo kwa 3.4%, wakati likijitahidi kuondoka katika janga la virusi vya corona, shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya leo. Mkuu wa shirika la IMF kwa Afrika, Abebe Aemro Selassie, amesema kwamba hali ngumu ya uchumi imesababisha machafuko makubwa ya kijamii na wengi wamerudishwa katika umaskini. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza mjini Washington leo, Abebe Aemro Selassie amesema idadi ya watu maskini waliokithiri huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inakadiriwa kuongezeka kwa zaidi ya 32 million. Afrika hadi sasa iko nyuma katika utoaji wa chanjo ulimwenguni. IMF inaonya kuwa mipaka ya upatikanaji wa chanjo na mwanya wa sera vilikuwa vinarudisha nyuma auheni. Inatoa wito kwa nchi tajiri kuongeza juhudi kwa fursa kwa chanjo ambayo ni muhimu na kutoa upatikanaji wa ufadhili kwa Afrika. Utabiri wa IMF unakadiria kuwa kwa nchi nyingi gharama ya kuwapatia chanjo 60% ya watu kutahitaji hadi ongezeko la 50% la matumizi katika afya. Ongezeko la ziada linaweza kuzidi 2% ya pato la ndani la taifa katika nchi nyingine. Taasisi hiyo inakadiria kuwa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara itapona zaidi kutoka kwenye msongamano wa 1.9% iliyoshuhudia katika mwaka 2020, mwaka mbaya zaidi kwenye rekodi, ikiwa na ukuaji wa 3.4% mwaka huu. Ukuaji huo unachangiwa na nchi zaidi kufungua mipaka yao ikiimarisha biashara. Lakini katika nchi nyingi kipato cha kila mtu hakitarudi katika viwango vya awali kabla janga kutokea. Hii itaonekana hadi mwaka 2025, IMF ilionya.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ufaransa leo imewashauri wananchi wake pamoja na kampuni zake kuondoka kwa muda nchini Pakistan, ikitaja vitisho vikali kwa maslahi ya Ufaransa katika taifa hilo la Asia Kusini. Hatua hiyo inafuatia maandamano ya ghasia yaliyoendeshwa wiki hii katika sehemu nyingi za Pakistan na wanaharakati wa chama chenye itikadi kali za Kiislamu cha Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP, ambacho kimekuwa kikiomba Islamabad kumfukuza balozi wa Ufaransa kutokana na kuchapishwa nchini Ufaransa katuni zinazokashifu Uislamu. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilikuwa haijatoa bado maelezo kuhusu hatua hiyo ya Ufaransa. Maafisa wa Pakistani jana wamesema makabiliano ya siku tatu kati ya wafuasi wa TLP na polisi yaliua maafisa watatu wa usalama na kujeruhi wengine 600, mkiwemo darzeni za waandamanaji. Mtu mmoja ameuawa leo na maafisa wa usalama wakati wa maandamano dhidi ya walinda usalama wa Umoja Mataifa katika mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Oicha, meya wa mji huo amesema. Wakazi wa miji ya jimbo la mashariki mwa DRC waliendesha maandamano kadhaa tangu wiki jana kutokana na mauaji yanayofanywa na wanamgambo na makundi yenye silaha, na kuonyesha hasira yao dhidi ya kile wanachosema kikosi cha Umoja Mataifa kimeshindwa kuzuia wimbi la mauaji ya raia. Vijana katika mji wa Oicha ulio umbali wa kilomita 390 kaskazini mwa mji wa Goma leo wameziba barabara kuu ya mji huo kama sehemu ya maandamano yanayoendelea. Wakati polisi wakijaribu kutawanya waandamanaji na kuondoa vizuizi barabarani, kijana mmoja aliuawa, meya wa Oicha Nicholas Kikuku ameliambia shirika la habari la Reuters. Maandamano yamefanyika pia leo katika miji ya mashariki mwa DRC ikiwa ni pamoja na Beni na Butembo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo yetu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo mapato ya Kenya katika masoko ya nje yameongezeka kwa zaidi ya shilingi bilioni 45 mwaka 2020, licha ya kuwepo na hofu iliyosababishwa na maambukizi ya virusi vya korona. Kenya imepata soko kubwa nchini Uganda, ikifuatwa na Pakistan, Uingereza na Marekani, huku kiasi hicho cha mauzo kikipungua katika soko la Tanzania kwa zaidi ya shilingi bilioni 2. Tunaelekea huko Nairobi, tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera kwa ripoti zaidi.
Licha ya Kenya kukadiria kwa mapato yake katika masoko ya nje yangepungua kwa zaidi ya 20% mwaka 2020 kwa sababu ya vikwazo vilivyosababishwa na janga la virusi vya corona, serikali inasema kuwa mapato yake yameongezeka kwa zaidi ya 7.8% kufikia Desemba mwaka 2020. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kuhamasisha uuzaji wa bidhaa za Kenya nje ya nchi, Keproba. Thamani ya mauzo ya nje mwaka 2020 yamefikia shilingi bilioni 642 ikilinganishwa na shilingi bilioni 595 mwaka 2019. Mauzo ya nje kutoka Kenya yamepata soko kubwa nchini Uganda kwa shilingi bilioni 8.42, Uingereza ikifuata, Pakistan, Marekani, Sudani Kusini, Rwanda na Ujerumani. Walakini thamani ya mauzo hayo ilipungua kwa zaidi ya shilingi bilioni 1 katika masoko ya Tanzania kwa zaidi ya shilingi bilioni 2.2 na masoko mengine kama vile Canada, Singapore, Saudi Arabia na Qatar. Mauzo hayo yanajumuisha chai, kahawa, maua, mavazi na chuma, pamoja na bidhaa za tumbaku, mboga, matunda na dawa. Mwaka 2020, bidhaa zilizonawiri katika masoko ya nje kama chai, maua, mafuta ya mboga, nafaka, bidhaa za tumbaku zilizalishia Kenya zaidi ya shilingi bilioni 2. Lakini licha ya kuwapo kwa virusi vya corona, mbona mauzo ya Kenya nje ya nchi yakaongezeka kiwango hiki? Swali hili nimemuuliza mchumi Isaac Tongola.
Mwanzo kulikuwa na hivyo vikwazo ambavyo vilizuia bidhaa kama zile za kilimo kuuzwa nje ya nchi Kenya hasa, lakini kulikuwa na mikakati ambayo ilikuwepo hivi kwamba ulipofika mwezi wa Agosti 2020 vikwazo vilianza kupunguzwa hasa kwa bidhaa za kilimo, na kwa hivyo hiyo biashara ya kuuza nje ilianza kuongezeka.
Aidha, Bwana Tongola anaeleza kwa Uganda ni soko kubwa la Kenya katika ukanda wa Afrika Mashariki, na serikali mbili ziliweka makubaliano kuimarisha biashara licha ya changamoto zilizopo.
Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Uganda hasa ndilo soko kubwa zaidi kwa bidhaa za Kenya, iwe katika sekta ya kilimo au tuseme nguo. Kwa hivyo sio ajabu sana, lakini tofauti ilikuwa huenda sasa kiwango cha ile biashara kimetanuka.
Kwa upande mwingine, uagizaji jumla ulipungua kwa thamani ya shilingi trilioni 1.65 mwaka 2020 kutoka shilingi trilioni 1.81 mwaka 2019. Mchumi Charles Karisa anaeleza kuwa licha ya kuwapo vikwazo vilivyosababishwa na janga la corona, nchi zilitafuta njia mbadala za kufanya biashara ili kukidhi uchumi.
Tulikonvert kwa upande wa ndege zetu, ikawa zinapeleka mizigo katika sehemu za nje sana. Manake ijapokuwa ndio kulikuwa na janga la corona, kitu cha muhimu ambacho lazima ujue katika mataifa ya nje ni kwamba waliweka mikakati kuhakikisha kwamba watu wao hawapati tabu na vyakula vya kawaida.
Kenya imekuwa ikieleza kuwa biashara, uwekezaji na wafanyakazi walio na ujuzi ndio viungo muhimu katika juhudi zake za kukua kwa kasi kufikia uchumi wa viwanda na kipato cha kati ifikapo mwaka 2030. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC Tunasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge. Na katika ripoti nyingine ni kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Anton Blinken ametembelea Afghanistan hii leo kwa ziara ambayo haikutangazwa mapema kwa mazungumzo na viongozi wa Kabul juu ya uamuzi wa Rais Joe Biden wa Marekani kuwaondoa wanajeshi wote wa Marekani kutoka nchi hiyo ifikapo Septemba 11 mwaka huu. Wakati huo baadhi ya wabunge wa Marekani na wataalam wanatoa maoni tofauti kuhusiana na uamuzi huo. Abdushakur Abud anatuarifu zaidi.
Waziri Anthony Blinken alikutana na Rais Ashraf Ghani katika ikulu ya Kabul kabla ya kukutana na wanajeshi wa Marekani kwenye ubalozi wa Marekani wenye ulinzi mkali mjini humo. Hapo tena amekuwa na mazungumzo na mkuu wa utawala wa Afghanistan Abdullah Abdullah kwa lengo la kuonesha uungaji mkono wa Marekani siku moja tu baada ya Rais Joe Biden kutangaza kwamba anawaondoa wanajeshi wote wa Marekani nchini humo baada ya miaka 20 ya vita hapo Septemba 11. Akilihutubia taifa hapo jana Jumatano, Rais Biden anasema ana mpango wa kuondoa wanajeshi wote 2500 miezi kadhaa baada ya tarehe mosi Mei, tarehe iliyowekwa na utawala wa Trump na kukubaliwa na kundi la Taliban kuondoa wanajeshi wote wa kigeni.
We went to war with clear goals.
Tulikwenda vitani na malengo ya wazi kabisa. Tumekamilisha malengo hayo. Bin Laden ameuliwa na Al-Qaeda imeshindwa nguvu huko Iraq na Afghanistan. Na hivyo wakati umefika wa kumaliza vita visivyomalizika.
Uamuzi wa Biden umesababisha washirika wa NATO kuharakisha pia kuondoa wanajeshi wake 10,000 hata ingawa serikali ya Ghani inakabiliwa na mapigano makali na wanamgambo wa Taliban. Kuondolewa kwa wanajeshi wa kigeni kutoka Afghanistan kumezusha wasiwasi kwamba nchi hiyo huenda sasa ikatumbukia katika vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe na kukipatia kundi la Al-Qaeda nafasi ya kujiimarisha tena. Waafghanistan wanaeleza wasiwasi kutokana na kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni. Mwanafunzi Bilal Sultani anasema,
hii ni hali ya wasiwasi na watu wanaamini kwamba ikiwa wanajeshi wa kigeni wataondoka hapa nchini kutakuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kitu cha kwanza, kunahitajika amani ya kudumu. Maana wa Afghanistan wanahamu ya amani.
Kwa upande wake, Washington imeitisha mkutano wa kutafuta makubaliano kati ya serikali ya Afghanistan na Taliban wiki ijayo huko Uturuki. Lakini kundi la Taliban limetangaza hii leo kwamba halitohudhuria mkutano huo kutokana na kwamba wanajeshi wa Marekani wanabaki baada ya Mei Mosi. Hapa Washington, baadhi wa Republican na wataalamu wanasema uamuzi huo utaweza kutupatia kundi la Taliban nafasi ya kuchukua tena udhibiti na kuhujumu maslahi ya Afghanistan na Marekani. Senator Republican Lindsey Graham anasema Rais Biden anafanya makosa kuwaondoa wanajeshi wote huko.
President Biden, unfortunately,
Rais Biden kwa bahati mbaya amechagua njia ya hatari kabisa iliyopo ambayo ni kuondoka bila mpangilio wowote ule. Kwa kweli hakuna matokeo mazuri, lakini hii ndiyo njia mbaya zaidi kuliko zote.
Biden amesema Marekani na washirika wake wataendelea kutoa mafunzo na kuwapatia vifaa wanajeshi karibu 300,000 wa Afghanistan kusaidia huduma dharura na kuendelea na juhudi za kidiplomasia kupatikana amani ya kudumu nchini humo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamechapisha ripoti ambayo imezishinikiza serikali za Burundi na Tanzania kutokomeza unyanyasaji dhidi ya wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi katika makambi ya wakimbizi nchini Tanzania. Hatua hiyo ni baada ya serikali ya Tanzania kuwataka wakimbizi wote wa Burundi kurejea makwao nchini Burundi. Mwandishi wetu kutoka mjini Kigali, Jean-Marie Vianney Hichu Burundi, anatuarifu zaidi.
Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa makini taarifa kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mantiki hiyo, wataalamu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wamechapisha ripoti maalum ambayo imesikitishwa na habari zilizothibitishwa na mashirika ya kiraia ya kimataifa kwamba baadhi ya wakimbizi wa Burundi walitendewa unyanyasaji, mateso na kurejeshwa kwa nguvu katika nchi yao, na wengine waliuawa baada ya kuziwiliwa kinyume cha sheria na vikosi vya usalama vya Tanzania kwa ushirikiano na maafisa wa idara ya ujasusi wa nchini Burundi waliojipenyeza katika makambi ya wakimbizi wa Burundi. Aidha, ripoti hiyo imelani msako uliodhamiria kuwakamata wapinzani wa kisiasa wa Burundi wanaopatikana miongoni mwa wakimbizi baada ya kushakiwa kudhibiti silaha na kushirikiana na makundi ya uasi ya Burundi. Na wakati wataalamu hao wa haki za kibinadamu wa Umoja Mataifa wamezisii serikali za Burundi na Tanzania kuheshimu haki za wakimbizi wa Burundi, na wamekemea pia vikali msimamo wa serikali ya Tanzania wa kupiga marufuku shughuli zote za kilimo na kibiashara katika makambi ya wakimbizi wa Burundi. Lawama hizo zimetolewa siku chache baada ya viongozi kadhaa wa serikali ya Tanzania kuandaa ziara katika makambi ya wakimbizi wa Burundi na kuwafahamisha uamuzi wa kusitisha shughuli zote za kiuchumi zilizokuwa zikiwanufaisha wakimbizi hao wa Burundi katika makambi, na kuwashinikiza wakimbizi wote kurejea makwao katika nchi yao ya asili, kama alivyohakikisha Sudi Mwakibaki, mkurugenzi mkuu anayehusika na masuala ya wakimbizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Tanzania.
Serikali itaendelea kuhudumia wakimbizi na kuwasaidia wale ambao wanataka kurudi kwao.
Hakuna kulima bustani, hakuna kuuza chochote, biashara yao yote mundani. Hatuna sababu ya kuendelea kuhifadhi wakimbizi kutoka Burundi. Tumechukua hatua, tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha Warundi wote wanaondoka wanarudi Burundi.
Uamuzi huo wa serikali ya Tanzania wa kurejesha makwao wakimbizi umepongezwa na viongozi wa serikali ya Burundi ambao tokea siku kadhaa waliwatolea wito wa dhati wakimbizi wote warudi nyumbani. Hata hivyo, Leopold Sharangabo, mwanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi wa Burundi, amebaini kwamba hatua hiyo ya serikali ya Tanzania ni kinyume cha sheria ya kimataifa.
Ibi bintu byose abariko barakora ubu ni gukurikirane rw'agatotezo kugira ngo impunzi z'abarundi zitezomoke.
Kisa hicho cha kuwarejesha wakimbizi wa Burundi ni mlolongo wa unyanyasaji unaotendewa wakimbizi wa Burundi ili kuwalazimisha warejee makwao kwa nguvu. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Tanzania kuheshimisha makubaliano ya kimataifa kuhusu haki za wakimbizi na shirika la UNHCR kutosalia kimya, kuishawishi nchi ya Tanzania kujiepusha na unyanyasaji huo wakimbizi wa Burundi.
Serikali isaba kwikangura ikabwira Tanzania guhagarika ugatotezo.
Hali hiyo inajiri wakati wakimbizi wa Burundi wanaoishi katika makambi ya wakimbizi nchini Tanzania walikuwa na matumaini makubwa kwamba rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ataboresha hali yao ya maisha. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia njaa inayowakabili wakazi katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji, ambalo limekumbwa na ghasia. Wiki hii Umoja wa Mataifa ulitangaza unahitaji dola milioni 82 ili kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa maelfu ya watu ambao wanakabiliwa na njaa mbaya sana katika eneo ambalo limegubikwa na ghasia kaskazini mwa Msumbiji. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP na lile la kuhudumia watoto UNICEF wanasema kwamba kiasi cha watu milioni 1 wanakabiliwa na njaa mbaya, na kuonya kwamba mashambulizi yanaongezeka yanayofanywa na wanajihadi katika eneo hilo na kuongeza hali ambayo tayari ni mbaya. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Eneo la kaskazini mwa Msumbiji limegubikwa na mashambulizi ya waasi tangu mwaka 2017, ikiwemo mashambulizi mabaya sana katika mji wa Palma mwezi uliopita ambayo yaliua dazeni ya watu na kuokosesha makazi maelfu. Msemaji wa WFP Thomson Fury aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwa watu wengi wametawanyika na kuingia katika wilaya jirani za Mueda, Pemba na Montepuez, pamoja na kwenye visiwa vidogo kwenye ukanda wa pwani wa Cabo Delgado, na kuongezea hali ambayo ni tayari mbaya sana kaskazini mwa Msumbiji.
As the security situation continues to deteriorate, more than 950,000 people in the north of Mozambique are now facing severe hunger.
Wakati hali ya usalama inaendelea kudorora, zaidi ya watu 95,000 kaskazini mwa Msumbiji hivi sasa wanakabiliwa na njaa. WFP inapanga kuwasaidia kiasi cha watu 750,000 waliokoseshwa makazi ndani ya jimbo hilo na wale walio katika mazingira mabaya kwenye jamii wenyeji huko Cabo Delgado, pia katika majimbo jirani ya Nampula, Niassa na Zambezia.
Idara hiyo hivi sasa inaandaa mpango wa ugawaji chakula cha dharura kwa familia ambazo zimekimbia ghasia huko Palma. Firi amesema kwamba watalenga kuwasaidia watu 50,000 waliokoseshwa makazi mjini humo. Mkurugenzi wa masuala ya dharura katika UNICEF, Manuel Fontaine, aliongea na wanahabari mjini Geneva. Alisema katika baadhi ya miji idadi ya watu imeongezeka mara mbili au mara tatu. Amesema hiyo inathibitisha kuwa ni mzigo mkubwa sana ambao tayari jamii inakabiliana nao.
We are facing both a large and likely long-lasting humanitarian situation.
Tunakabiliwa na tatizo kubwa na pengine la muda mrefu la hali ya kibinadamu. Theluthi moja ya watu Cabo Delgado wamekoseshwa makazi hivi sasa. Kwa kweli inashtua sana kuona baadhi ya miji ambayo idadi ya watu imeongezeka mara mbili, katika baadhi ya kesi mara tatu. Hebu fikiria jinsi mzigo ulivyo mkubwa sana kwa watu na miji na vijiji ambavyo tayari ni maskini.
Fontaine anasema kuna ripoti za mara kwa mara kuhusu utekaji nyara, manyanyaso ya kijinsia na watoto kujeruhiwa katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado.
These are constant stories, stories of people being kidnapped, stories of gender-based violence.
Hizi ni habari za mara kwa mara, habari kuhusu watu kutekwa nyara, habari kuhusu manyanyaso ya kijinsia, habari za kutisha kuhusu watu wote ambao wanatembea siku kadhaa, watoto wakiwasili miguu yao ikiwa imevimba na wakiwa na majeraha, na ni lazima wahudumiwe. Kwa hivyo ni mzozo mkubwa sana wa kiusalama.
UNICEF inasema wanahitaji kiasi cha dola milioni moja haraka sana ili kuhakikisha kwamba wanaishiwa na akiba ya chakula ambacho hutumika kama tiba tayari kuwasaidia watoto kwa mfano. Zaidi ya waasi 100 wenye uhusiano na Islamic State mwezi uliopita waliushambulia Palma, mji katika jimbo la ndani la kaskazini la Cabo Delgado, kituo kingine kikuu cha miradi ya gesi chini ya kampuni za Total na Exxon, na yamekuwa yakiishia zaidi ya nusu ya kituo hicho kwa zaidi ya siku 10. Shambulizi la Palma limesambaza uasi wenye ghasia ambao umeharibu eneo lote lenye utajiri wa mafuta nchini Msumbiji katika jimbo la Cabo Delgado tangu mwaka 2017. Zaidi ya watu 2,600 wameuawa na 670,000 wamekoseshwa makazi tangu uasi ulipoanza mwaka 2017 na kusababisha mzozo mkubwa sana wa kibinadamu kwa mujibu wa mashirika ya Umoja Mataifa. Kutokana na uasi huo, viongozi wa kieneo kutoka nchi wanachama wa SADC ikiwemo Tanzania, Afrika Kusini, Zimbabwe na Botswana walikutana nchini Msumbiji katika mji mkuu wa Maputo Alhamisi iliyopita na kukubaliana juu ya upelekaji wa kiufundi nchini Msumbiji na kusema mikutano zaidi ya kikanda ya SADC huenda ikaitishwa. Rais wa Msumbiji Felipe Nyusi, ambaye amekuwa akishinikizwa vikali kukubali msaada wa kimataifa katika kupambana na uasi, amesema hivi karibuni Msumbiji itakabiliana na baadhi ya matatizo yake kwa sababu za utaifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Marekani leo imechukua msururu wa vikwazo dhidi ya Russia ikiwa ni majibu kwa nchi hiyo kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na kampeni ya udukuzi iliyoathiri taasisi nyingi za serikali kuu ya Marekani. Vikwazo hivyo vinalenga kampuni za Russia, kufukuza wanadiplomasia wa Russia na kuweka mipaka kwenye soko huru la deni la Russia. India ina wasiwasi juu ya mwanya utakaojitokeza nchini Afghanistan kufuatia pendekezo la kuondoa wanajeshi wa Marekani na wa muungano wa NATO nchini humo. Mkuu wa jeshi la India amesema leo Generali Bipin Rawat amewaambia mkutano wa usalama kwamba wasiwasi ni juu ya wavurugaji wa usalama ambao wanaweza kuingia kwenye eneo lililoachwa wazi kwa kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni nchini Afghanistan.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia usikilizaji tulivu popote pale mnapotusikiliza.